الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ارحم موتانا واشف مرضانا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 35 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, Sharh as-Sunnah, die Erläuterung der Sunnah von Al-Imam al-Barbahari, rahimahullah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 35 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala al-hadithu mawsulan ma'a qawli al-musannif, rahimahullah. Fa min as-sunnati luzumu al-jama'a. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قد بينا فيما مضى المقصود من قول المصنف، وعلمنا أن من أصول أهل السنة الحرص على الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، غير أن هذه الجماعة تقوم بالحق ومن أجل الحق وتقوم على الحق، أي هي جماعة المسلمين التي تستمد منهاجها من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أي أصولهم ثلاثة لا يتطرق إليها نقص أو خلل. الأصل الأول الكتاب العزيز القرآن. الأصل الثاني صحيح السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليمات عليه. الأصل الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخبر النبي عن إجماعهم فقال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبينا أن من فارق هذا المنهج وشق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة كان الأعرابي قديما يقيد أغنامه، كل شاة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد حتى لا تشرد منهم شاردة فتكون فريسة للذئاب وتهلك. فكذلك من فارق الجماعة تعرض للهلاك وكان فريسة لشياطين الإنس والجن وهلك مع من هلك. وده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قول المصنف: وكان ضلا مضلا، أي ضلا في نفسه لأنه ابتعد عن منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومضلا لغيره ممن اتبعه على طريقته أو قلده في منهجه المخالف لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن مفهوم الضلال على مائدة القرآن، وعلمنا أن له معان متعددة عددناها بسبع معان من خلال آيات القرآن. كان منها الكفر الأكبر، كان منها الشرك، كان منها البدعة، كان منها مجرد الخطأ، كان منها الحيرة والشك إلى آخر المفاهيم التي بيناها من خلال آيات القرآن. وعلمنا أن مقصود المصنف بقوله وكان ضلا مضلا أي البدعة. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام البدعة، فبينا مفهومها لغة وشرعا. بدأنا نتكلم عن أقسام البدع، تكلمنا عن البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وذكرنا تطبيقات لكل نوع من أنواع البدع. ثم شرعنا في اللقاء الماضي في بيان شؤم البدع على أصحابها وعلى غيرهم ممن قلدهم أو اتبعهم، بل على المجتمع بأسره. فذكرنا من شؤمها في الدرس الماضي أن المبتدع لا تقبل له عبادة، وفصلنا في هذه المسألة في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع شؤم البدعة ومع آثارها السيئة. وفي هذا اللقاء نتكلم عن قضية مهمة، وهي أن أهل البدع لا يردون على حوض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهل البدع لا يردون على حوض نبينا يوم القيامة، ولا يشربون من حوض النبي. هذا الحوض الذي وصف بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. فأهل البدعة لا يردون على الحوض، بل يطردون عنه ويزادون عنه كما تزاد الإبل. وهذا ما سوف نفصل فيه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind stehen geblieben mit der Aussage des Autors von der Sunna ist es, dass man bei der Jama'a bleibt, dass man die Jama'a nicht verlässt. Und wer die Jama'a verlässt, auch wenn es nur eine Handbreite ist, so hat er das Seil des Islams von sich gelassen, Ar-Ribqa, und war damit ein Dal, ein selber irregehender Modell, jemand, der zur Irre aufruft. Und wir haben gesagt, dass Al-Jama'a damit diejenigen gemeint sind, deren Grundlagen Al-Quran und die Sunna und diese beiden mit dem Verständnis der Sahaba versteht. Und das sind die drei Grundlagen der Ahlul Haqq. Sie haben diese drei Grundlagen, den Koran und die Sunna und das Verständnis der Sahaba, diese drei Grundlagen als Gesamteinheit. Niemals kommt ein Fehler oder ein Defizit in diese drei Grundlagen, wenn man sie als Einheit betrachtet. Und wir haben gesagt, dass mit dem Ausdruck Ribqa, also dieses Seil, das damit gemeint ist, dass die Araber früher die Schafe alle an einem einzelnen Seil hatten und alle diese Seile waren mit einem Seil verbunden. Und wenn eins dieser Schafe dieses Seil losgelassen hat, oder wenn das Seil vom Hals losgelöst war, so war es eine leichte Beute für den Wolf. Und wir haben dann über die Aussage gesprochen, des Autors Dalan Mudillan. Ja? Und zwar ist damit die Dalala gemeint, und wir haben gesagt, die Dalala hat sieben Bedeutungen. Davon war Kufr und Schirk und Al-Bid'ah. Und ebenfalls, dass man Zweifel hat oder dass man in einer fraglichen Situation ist, in Hayra, in der man nicht genau Bescheid weiß. Das ist auch eine Form von Ad-Dalal. Aber der Autor meint in diesem Kontext die Bid'ah. Und dann haben wir über die Bid'ah geredet und wir haben gesagt, es gibt eine Asliya, eine grundsätzliche Bid'ah und eine zusätzliche Bid'ah. Das heißt, sie hatte einen richtigen Grundsatz, aber es ist was hinzugefügt worden. Und dann haben wir dieses erläutert und dann haben wir über den schlechten Effekt der Bid'ah, über den schlechten Effekt des Zusatzes in der Religion gesprochen. Und wir haben gesagt, dass der erste davon, dass die Taten von diesen Leuten nicht angenommen werden. Sie beten und so weiter und so fort. Entweder wird diese Tat prinzipiell nicht angenommen oder wenn es eine Bid'ah ist, die aus dem Islam austreten lässt, so werden die gesamten Taten nicht angenommen. Und heute werden wir darüber reden, dass die Leute der Bid'ah, dass sie nicht an das Wasserbecken des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelassen werden. Wenn sie dorthin gelangen wollen, so werden sie nicht dorthin gelassen. Sie werden abgetrieben, so wie Tiere von einem gewissen Ort weggetrieben werden. Ja? Und dieses Becken, dieses Wasserbecken, das Wasser, das dort ist, hat die Eigenschaft, dass sie weißer ist als die Milch und süßer als der Honig. Und von ihren Eigenschaften ist ebenfalls, dass wenn einer von diesem Wasserbecken trinkt, dass er niemals wieder durstig sein wird. Und dieses, liebe Geschwister, ist das Wasserbecken des Propheten, von dem die Leute der Bid'ah am Tage der Auferstehung weggetrieben werden.
جمعت لكم النصوص المتعلقة بإبعاد البعض عن حوض النبي يوم القيامة بألفاظها المتعددة لأن بيتعلق بها كثير من الشبهات خاصة عند أهل البدعة والضلالة ولا بد من رد تلك الشبهات حتى يستقيم لنا الفهم فتعالوا بنا نستمع إلى النصوص الواردة في هذا المقام والمسمى بأحاديث الحوض حديث الحوض منها ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض أي سابقكم من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم أي يطردوا ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا 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 أي بعدا لمن غير بعدي هذه الرواية إنه قال إنهم مني الرواية الثانية جاءت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال أتى المقبرة في البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة الخيل الغر المحجلة بيكون عليها بياض على الجبهة وبياض على الأطراف يعني القدمين والرجلين عليهم إيه بياض شعر أبيض جميل جدا، فبتبقى علامة ظاهرة مميزة قوي للخيل العربي الأصيل، فيكون عنده غرة هنا لونها أبيض وعلى الأطراف بياض، فبيضرب لهم مثل كده جميل. قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ ومعنى دهم بهم يعني سواد خالص، إن عنده خيول سودة تماما وخيول أخرى عليها غرة بيضاء وعلى الأطراف تحجيل بياض، يبقى سهل جدا إيه؟ يعرف خيله اللي عليها علامة مميزة دي. قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا بلى إثبات لسؤال منفي، يكون السؤال منفي الإجابة عليه في الإثبات بكلمة بلى، لو قلت نعم يبقى نفيت، يبقى مش هيعرف بس كده. بلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، أي من أثر الوضوء. شفت قيمة الصلاة والحرص عليها وقيمة الحرص على الوضوء، بهذه العلامة يعرفك النبي يوم القيامة. يبقى اللي ما بيصليش هل يعرف؟ ما يعرف، ما يعرف، ليس من هذه الأمة، لأن العلامة التي يعرفنا بها نبينا يوم القيامة الغرة والتحجيل. سبب الغرة والتحجيل إيش؟ الوضوء، الصلاة. يبقى تارك الصلاة خاسر لا محالة إلا أن يتوب. فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فاستقبلهم فين؟ على الحوض، أسبقهم سابق لهم. ألا لا يذادن رجال، أي يطردوا، لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، يجور البعير كده يطردوه. طبعا العرب يعرفون هذا واللي عايشين في البداية يعرفون هذا، لما البعير كده الضال ينفر كيف يطاردونه. نعم. أناديهم: ألا هلم، تعالوا تعالوا. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. أنا بحاول أفصل لك بعض الكلمات اللي ممكن، لكن لسه هنشرح يعني. حديث الثالث ما رواه الإمام أحمد في المسند وصححه المحققون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني على الحوض أنتظر من يرده علي منكم. الله أكبر، أي أنتظركم، أنتظر أهل الإيمان وأهل المتابعة. جزاكم الله خير يا حج اللو، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. لسه دورك جاي نادي ما شاء الله، بس هو بيشيل كوبايتين كوبايتين.
أنا كنت فاكر شيء
خير. إني على الحوض أنتظر من يرده علي منكم، فلا يقطعن رجال دوني، يا رب سلم، فلا أقولن يا رب أمتي أمتي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، يرجعون على أعقابهم، يتركون المنهج ويتخلفون عن هديك ويبتعدون عن طريقتك. الحديث الرابع: حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي رب أصيحابي ضمن أصحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك كما قال النبي. هنا لفظ إيه؟ أصيحابي تصغير إيش؟ أصحابي، ضمن أصحابي، لأن الروافض لهم شبه هنا خطيرة جدا. هنرد إن شاء الله على هذه الشبه تباعا بإذن الله تعالى. فاللفظ ورد بإيه؟ بلفظة أصيحابي، وفي الصحيح عند البخاري ومسلم. عشان للأسف البعض ممن يجهل الأحكام لما يقولوا له كده لا الحديث ده أكيد مش صحيح، يا مجرم مش صحيح إيه؟ ده في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. قول إن أنت جاهل ما عندكش علم فاسكت، قل الله أعلم واسكت. لأن بعض الناس يا إخوة عندما تثار بعض الشبهات، وخاصة الشباب اللي بيتصدروا على الإنترنت والكلام ده كله للرد وما هوش من أهل العلم، بيكونوا سبب في ضياع الإسلام. أولا ما عندوش حجة، فيبدأ يتلاعب ويقول كلام ما ليس من كلام أهل العلم، فبيدي قوة للإيه؟ للذي يثير الشبهة، أو مش عارفين يردوا علينا مثلا يعني، فاهم؟ فاوعى تتعرض لشبه وانت لست من اهل العلم المتقنين، دي قضيه خطيره جدا، فيؤتى الاسلام من قبلك انت. زي اذكر ان احدهم في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فجابوه في فضائيه من الفضائيات فعرضوا عليه النص، هو بقى عايز يجامل مش عايز يعني تفاجئ بالحديث يعني، وبعدين في بلد فيها ثورات وقرف قال له الحديث ده ليس بصحيح، يا مجرم الحديث في الصحيح يا مجرم، قول ان انت جاهل جهول ما تعرف ترد. قال لهم بخسر لا ادري الله اعلم، اسالوا العلماء انا لست منهم، بس ايه المشكله؟ لا ازاي بقى يجي في الفضائيات يقول لهم لست منهم لازم اتكلم؟ قال لك لا الحديث صحيح، لكن المشكله ان انت ما عندكش فهم. والحديث بيبين جمال الإسلام وبهاء الإسلام وصفاء الإسلام، لأن معنى أمرت أن أقاتل أي أفاعل، أي أقاتل من قاتلني من الناس، بس خلاص هذه القضية انتهت، وعندي النص المحكم في القرآن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أنت عمال تخبط في الحلل ليه؟ بلغة أهل مصر ما عندكش علم اسكت والله أعلم واسكت، لكن تبطل حديثا صحيحا للنبي عشان انت جاهل بمعناه تبقى مصيبتك مصيبة. فمعنى أقاتل لغة أفاعل من المفاعلة، يعني في حد بيقاتلني فأنا بقتله، وهل ينكر عاقل ذلك أن يقاتل المرء من يقاتله؟ ما ينكر عاقل ذلك، بس بدليل أنه قال الناس. طب ما احنا من الناس ولا لا؟ الصحابة ناس ولا لا؟ يعني النبي أمر أن يقاتل أصحابه؟ وقال أمرت أن أقاتل الناس. وأهل الإسلام ناس ولا مش ناس؟ ناس صح؟ ما هو قال أمرت أن أقاتل الناس أهو، يعني جاي قاتلنا، يبقى إزاي نبي ورسول؟ يبقى نخرج أهل الإيمان صح كده؟ من الناس. وده بيسموه في اللغة العام الذي يراد به التخصيص في خاص معين، عشان كده قلت لك لا يتكلم في القرآن ولا السنة إلا من كان على علم بعلوم القرآن من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، لازم يكون على علم حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح. فده اسمه العام اللي يراد به إيش؟ الخصوص. فالناس هنا خاص مش عام، المقاتل فقط. ليه؟ لأن قلنا المسلم من الناس، ما جاء النبي ليقاتل المسلمين صح؟ يبقى نخرج الفئة دي يبقى احنا كلنا خرجنا من القتال ده. اثنين، اهل الذمة ناس، اهل الذمة ناس، اللي بيننا وبينهم ايش؟ ذمة وعهود ومواثيق. ده النبي قال من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، أو كما قال النبي، الذم يعني كتابي من اليهود أو النصارى المسالمون لنا، لو أذيت واحد منهم ظلما النبي هيخصمك يوم القيامة عشان يرد الحق لهذا الذم. الله أكبر، يبقى دول كمان إيه؟ خرجوا، لا يقاتلون دول أبدا. النبي في المدينة كله جيران من اليهود صح؟ وكان يبدأ بهم في الهدايا، لما يذبح تذبح شاة عند النبي يقول لعائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ جارنا اليهودي النبي قتله؟ والله أبدا، بل كان يعود مرضاهم. وصحيح مسلم الغلام اللي مرض اللي كان بجوار النبي وكان يقوم على خدمة النبي، ولما افتقده النبي سأل عنه قالوا ده في مرض الموت ينازع، طارق النبي باب اليهودي صاحب البيت قال من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. قال وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال يا رجل جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك أبا القاسم. فتح الباب دخل النبي للغلام لأبي نازع، قال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الغلام نظر لأبيه فقال الأب للابن أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي الحمد لله نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي. كان يعود مرضاهم ويقدم لهم الهدايا ويكرمهم ويذهب لأسواقهم يبيع ويشتري منهم، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أهل الذمة لا يقاتلون، بل نعدل معهم ونحفظهم ونكرمهم. بنص الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين، أن تبروهم وتحسنوا إليهم. يا الله، هو ده إسلامنا؟ هم يبقى نخرج أهل الذمة. وكذلك أهل العهود والمواثيق فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، اللي معمول بيه عالميا الآن المعاهدات والمواثيق الدبلوماسية بين الدول. في عندنا مواثيق بتحكمنا عشان الناس بتوع العواطف اللي ملهاش ضابط شرعي يقول لك ازاي دولة يا ابني في عهود. يا ابني الله يهديك، الدول مربوطة بإيه؟ بمعاهدات دولية، لو خالفنا شرط الطيارات جاهزة والحلفاء جاهزين والعالم كله جاهز. فهمت حاجة؟ مش عايز تفهم قوله كده، مش عايز يفهم ازاي حاكم مسلم يا اخي. اسكت، ما دمت لا تعلم اسكت، الله يرضى عليك اسكت. في عهود ومواثيق ربط البلاد ولا بد من الوفاء، ده الاسلام علمنا كده، المسلمون عند شروطهم خلاص. يبقى جميع المعاهدين لا يقاتلون. واحد جيب بلدنا سائح صح كده، ادنا له تاشيره تك عشان يدخل البلد، اصبح في اماننا وفي ضماننا. الله اكبر، ليه؟ لانه دخل عندنا بعهد امان. التاشيره دي اسمها ايه؟ عهد امان، يعني الدوله اذنت له ان يدخل البلاد. يبقى لازم نحفظه، يبقى دول كمان يخرجوا من ايه؟ من القتال. فضل عندنا فئه كده اسمها الحربي المحارب، بس هو ده بس النبي حاربه. اقاتل يعني افاعل، يبقى لا نقاتل الا من قاتلنا. يا عم الشيخ، مش في حاجه اسمها جهاد الطلب؟ ايوه يا ابني، طلب يعني ايه؟ انت فهمت يعني ايه جهاد طلب؟ جهاد طلب يعني هناك بلاد تمنع نشر الحق وتضع يدها على الناس ظلما وعدوانا، فيجي الإسلام لرفع يد الظلم فقط ولا يجبرهم على الإسلام، بيعرض عليهم إحدى ثلاث: إما الإسلام ورفضتم ماشي ادفعوا الجزية، بتدفعوا ايه؟ يعني ضريبه. احنا بندفع ضرائب ولا لا؟ مش انا قلت لكم كده ان اعلى واحد يدفع ضريبه هنا انا رقم بيديني الضريبه العاليه قوي بدفعها. ما هي دي جزي. الاسلام سماها ايه؟ جزي. هم سموها ضريبه. هي هي بندفع احنا ضرائب ليه؟ عشان في طرق بتعهد صح؟ عندك اتوبان طريق سريع معدل كده وحاجه حلوه. أنا ركز معايا خليش حد يشغلك بالمناديل. في اتوبان وفي مرافق كهرباء وهيسنج وسكن صح؟ فبندفع ضرائب عشان. وبعدين في ناس بيقعوا مننا عجز عن العمل محتاجين لايه؟ لضمان اجتماعي. هيخرج من ايه؟ من مال الضرائب دي. يساعدون العاجز ينفقوا عليه. بندفع برضا ولا لا؟ طب ليه الجزية في الإسلام عاملة مشكلة عند الناس؟ أيوة مش لأن الهدف القضاء على الإسلام. هم يعلمون أن الإسلام دين عدل ودين إنصاف لكن لازم ما فيش إسلام خلاص مش مشكلة تدفعوا جزية عشان في جيش هيحميكم ويدافع عنكم. لا هنسلم ولا هندفع جزية ولا الحق هينتشر وهنظلم العباد. يبقى اختاروا الثالثة. أمرت أن أقاتل الناس. هي دي اللي احنا بندندن حولها. نقاتل من قاتلنا فقط. يبقى القتال في الحديث لمين؟ للحرب فقط. للحرب فقط اللي بيمنع الحق أن ينتشر ويظلم العباد ويجبرهم على الشرك بالله والكفر بالله. فصاحبنا عشان جاهل جهول وعايز يرضي بقى ويداهن لا لا الحديث لا يصح. لا يصح ولا يصح يا مجرم. قل أنت مش من أهل العلم فاسكت. قل الله أعلم. فنص الحديث عندنا أصيحابي. والرب بيقول لك أن الصديق ارتد بعد النبي وعمر وكفروا كل الصحابة وهو النبي قال أصيحابي. أهو يجي صاحبنا عشان ما عندوش ينكر الحديث. لا حديث في الصحيحين. لكن لازم تعرف مين هم أصيحاب النبي دول. مش النبي لما مات ما تصلوا عليه ارتد كثير من الناس عن الإسلام صح؟ من الذي قتلهم؟ أبو بكر. ده أبو بكر هو اللي قاتل المرتدين. أو كان فيه المنافقون في عهد النبي ما هم دول من أصحاب النبي قدام الناس صح؟ بنص حديث النبي حتى لا يقال إن محمدا يقتله أصحابه. بمجرد ما مات النبي أعلنوا النفاق خلاص. مات النبي جهروا بالكفر فقتلهم مين؟ أبو بكر وعمر وأصحاب النبي. فالحديث ثابت. أيوة في دول ما دول كانوا أصحاب النبي قدام الناس ولا لا؟ كانوا أصحابه وكانوا بيصلوا مع النبي ولا لا؟ يعني هيجوا يوم القيامة أمام الملأ كله غرا محجلين. أو الله العظيم مش كانوا بيصلوا؟ طيب والغرة من الوضوء كانوا بيتوضوا ولا لا؟ أي والله ده كانوا بيجاهدوا مع النبي كمان. فهيجوا برضو غرا محجلين. خلاص كده احنا لسه هنرد تفصيلا بس انا بس بنبهك عشان ما تردش امرا بغير علم. الحديث ثابت وفي الصحيحين ارحمك الله. الحديث الكامل اللي جاي بقى
خامس
آخر حديث في الباب عند البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. الفرط يعني السابق. لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم. النبي يعني يديهم عايز يسقيهم من الحوض يعني بيده عليه الصلاة والسلام. اختلجوا دوني. طردوا أبعدهم عني الملائكة. الله أكبر. النبي يسقيهم هو يطردوا. فأقول أي ربي أصحابي. نصنا هي أصحابي. يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحديث دي بيسمى العلماء حديث الحوض. حديث ايش؟ فبترجم الحديث
Liebe Geschwister, es werden über die Ahadith des Beckens einige Scheinargumente aufgeworfen. Und zwar sind das die Ahadith, die über dieses Wasserbecken des Propheten Muhammad s.a.w. halten. Und zwar gibt es einmal den Hadith von Sahel ibn Sa'd radiallahu anhu arda, dass er sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ich bin euer Vorgänger. Das heißt, derjenige, der als Vorreiter quasi, als allererstes zum Becken gehen wird. Wer dorthin gelangt, so trinkt er. Und wer von diesem Becken trinkt, so wird er niemals durstig werden. Wahrlich, es werden Leute dorthin kommen. Ich kenne sie und sie kennen mich. Und sie werden von diesem Becken abgewiesen werden. Und dann werde ich sagen, شغلنا في حديث سهل بن سعد نعم يعني كيف يقول أصحاب في أول حديث يقول أصحابي ولا
إنهم مين؟
Er sagt صلى الله عليه وسلم يعني ich kenne sie und sie kennen mich und dann wenn sie weggetrieben werden sagt er sie sind von mir und dann wird ihm gesagt du weißt nicht was sie nach dir erfunden haben. Beim zweiten Hadith und der ist bei Sahih Muslim so ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Baqiyah, das heißt zum Friedhof in Medina, und dann sagte er, Frieden sei auf euch, o ihr Bewohner des, Bewohner des Ortes der Gläubigen, wir werden nach euch kommen, wir werden nach euch kommen, das heißt, wir sind diejenigen, die nach euch sterben werden, und wir werden unsere Brüder nicht sehen. Und dann sagen die Sahaba, wir sind doch deine Brüder. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr seid meine Ashab, meine Brüder sind diejenigen, die nach mir kommen werden. Wie wirst du sie erkennen, o Gesandter Allahs? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, sie werden ghurran muhajjalin. Der Wortlaut war, seht ihr, wenn jemand ein Pferd hat, der diese Eigenschaft hat. Diese Eigenschaft ist was? Es hat hier eine weiße Mähne, ja? Der Rest ist schwarz, aber hier ist weiß. Und es hat an den Pfoten, an den Füßen des Pferds, ist es auch weiß. Viermal weiß. Seht ihr, wenn jemand so ein Pferd hat, zwischen Pferde, die allesamt schwarz sind, erkennt er sie nicht? Und die Antwort ist klar, dass er sie erkennt. Weil nur schwarze Pferde und dann hast du eins, das so aussieht, natürlich sticht dieses Pferd heraus. Dann sagten sie, doch, o Gesandter Allahs. Er sagte, und genauso werde ich sie erkennen. Ich werde der Vorgänger oder der Vorreiter, das heißt der Erste sein, der zum Haupt gelangt. Und wahrlich, es werden Leute weggeschickt. So rufe ich, kommt, kommt. Und dann wird ihm gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir ausgewechselt haben. Ja, Rayyar und Tahrir ist hier der Wortlaut. Das heißt, hier hat man eine Sache nochmal geändert. Und das war der Grund, warum sie weggetrieben werden. Bei Imam Ahmad, im Hadith von Aisha radiallahu anha wa ardaha, sagt sie, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen, ich werde am Becken sein und werde dort warten und dann werden Leute weggetrieben werden. Und dann wird gesagt, dass sie in einem Zustand waren, in dem sie sich vom Manhaj, das heißt vom Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, abgewiesen haben. Sie haben den Weg des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam verlassen. Der Hadith von Anas bei Bukhari und bei Muslim, so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich werde am Becken werden Leute von meinen Gefährten sein. Ja, der Ausdruck ist hier die Sahaba, aber in einer verniedlichten Art und Weise. Ja? Und das wird gleich nochmal erläutert. Sie werden vom Becken weggezogen. Ja, der Ausdruck ist hier was? Weggezogen vom Becken. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Usayhabi. Und das ist hier die Verniedlichung von dem Wort Ashabi. Jetzt gibt es Leute, die reden ohne Wissen und die sagen, wie kann das sein, dass einige der Sahaba von dieser Eigenschaft, dass sie diese Eigenschaft haben, dass sie weggetrieben werden. Ja? Und das, weil er den Hadith nicht versteht. Er sagt, nee, das kann nicht sein, der Hadith ist falsch. Und wir sagen ihnen, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und der vorher war bei Muslim und vorher war bei Bukhari. Ja? Das sind alles Hadith, die sahih sind. Nur du hast kein Wissen, um darüber zu reden. Und wenn du kein Wissen hast, dann sag einfach, dass du kein Wissen hast und dann soll man die Gelehrten fragen, wenn du diese Sache nicht verstehst. Genauso ist es wie Leute, die sagen zum Beispiel, ja, der Hadith ist nicht sahih. Ich bin befohlen worden, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen umbringe, bis sie sagen, La ilaha illallah. Ja? Und von An-Nas, An-Nas ist, yani, Siyar al-Umum, das ist von einer allgemeinen Form. Das ist eine allgemeine Form. Ja? Aber sind damit gemeint. Ja? Das heißt, Al-Umum, was mit ihm aber beabsichtigt ist, ist Al-Khas, dass es eine gewisse Gruppe ist, An-Nas. Welche sind damit gemeint? Die Muslime sind schon mal damit nicht gemeint. Weil der Muslim bekämpft nicht die Muslime. Dann haben wir noch Ahl-Dhimma, die Leute von den Juden und Christen, die in den muslimischen Ländern leben. Ja? Diese sind Ahl-Dhimma. Der Prophet Muhammad hat neben ihnen gelebt. Ja? Und als sie geschlachtet haben, waren die Juden die Ersten, die das Fleisch von ihm bekommen haben. Und er fragte, Aisha, hast du unserem jüdischen Nachbar gegeben? Dann gibt es Leute, mit denen man Abkommen hat. Ja? Und was Al-Dhimmi angeht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith sinngemäß, wer einem Dhimmi schadet, also yani einem, der mit den Muslimen lebt, ja, in Frieden, und damit sind in erster Linie Juden und Christen gemeint, wer einem Dhimmi schadet, so werde ich sein Feind sein, Yawm al-Qiyamah, bis das Recht zurückgegeben wurde. Dann gibt es die Leute, mit denen man ein Abkommen hat, ein Friedenspakt. Ja? Diesen Nicht-Muslimen darf man auch nicht schaden. Auch dafür gibt es authentische Beweise aus der Sunna. Deswegen, die muslimischen Länder, wenn sie ein Abkommen haben mit nicht-muslimischen Ländern, dann können sie nicht einfach ein nicht-muslimisches Land angreifen. Ja? Oder irgendwelche militärischen Operationen machen, ja? Die gegen diese Abkommen verstoßen. Und deswegen siehst du manche von den Juhal, von den Nichtswissenden, sie sagen, guck mal, diese muslimischen Führer, sie machen nichts oder sie sind da oder... Wenn die sich einmal falsch bewegen, ja, und dieses Friedensabkommen bricht, dann wirst du sehen, die Flugzeuge sind bereit und die Panzer sind bereit. Und die Vereinten und Nationen, ganze Nationen wären bereit, die muslimischen Länder zu zerstören. Deshalb sollte man sich an... Abkommen halten, die Muslime geschlossen haben. Und dann gibt es denjenigen, der in das muslimische Land kommt und beispielsweise mit einem Visum oder sonstiges, dieser gilt auch, dass er beschützt wird und dass ihm kein Haar gekrümmt wird. Jetzt gibt es noch die letzte aller Kategorien unter den Nicht-Muslimen, das sind diejenigen, die Muslime proaktiv bekämpfen. Ja? Und da gibt es, dass man sich verteidigt. Da gibt es die Sache, dass man sich verteidigt. Gibt es nicht eine Sache, die Jihad und Talab nennt? Yani, der offensive Jihad? Wir sagen ja. Aber dieses ist in Ländern, die beispielsweise die Verbreitung der Wahrheit verbieten. Ja? Sie verbieten die Verbreitung der Wahrheit und sie schaden den Muslimen und sie misshandeln sie und sie bringen sie um und sie sind ungerecht zu den Menschen. Ja? Zu diesen Leuten auch, wir bekämpfen sie nicht sofort. Wir sagen, ihr habt eine von drei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt den Islam an, oder ihr zahlt die Jizya, das heißt, ihr müsst nicht Muslime werden, aber ihr zahlt die Jizya. Ja? Und wenn sie weder die Jizya zahlen wollen, noch den Islam annehmen wollen, und sie wollen weiterhin das Verbreiten des Guten verbieten, und sie wollen den Muslimen und den Menschen Ungerechtigkeit antun, und sie wollen sie misshandeln, und so weiter und so fort, dann bleibt nichts anderes übrig, außer diese zu bekämpfen. In dieser einzigen Gruppierung von Nicht-Muslimen, so ist es, so ist dort der Jihad, oder vielmehr ist das mit Jihad al-Talab gemeint, was wir eben gesagt haben. Derjenige, der die Hadith von eben hört und der sagt, okay, gut, aber das waren jetzt Sahaba, wie können sie diese Eigenschaften haben? In einem anderen Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, wird gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich bin euer Vorreiter, ich bin der Erste, der zum Haupt gelangen wird. Und es werden zu mir Leute kommen. Ich werde sie mit meiner Hand gießen wollen von diesem Becken. Und dann werden sie weggerissen. Sie werden von den Engeln ja nicht weggebracht. So sage ich meine Gefährten. Und hier ist der Ausdruck oder der Wortlaut der Ashab gemeint. Nicht wie im letzten Usayhabi, sondern Ashab in diesem in diesem Hadith, so sage ich meine Gefährten, und dann wird gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir getan haben. Diese Hadith, liebe Geschwister, werden zum Beispiel von den Schia benutzt, ja? Sie sagen, guck mal, hier Gefährten von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben gewechselt, sie haben Sachen gewechselt, sie wurden weggebracht. Wir sagen, tayyib, die Murtaddin, ja? Sie waren doch auch unter, yani, sie waren anwesend zur Lebzeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So haben sie zu seiner Lebzeit noch die Eigenschaft der Suhba gehabt. Oder die Munafiqin, ja? Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Tötet sie nicht, ja? Tötet nicht die Munafiqin. Auf das nicht gesagt wird, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tötet seine Gefährten, seine Ashab. Und deshalb werden wir jetzt erläutern, was genau damit gemeint ist. Ja, mit den Ashab und mit den Usayhab. Und dieses, liebe Geschwister, ist eine wichtige Sache, dass wir nicht, wenn ein Scheinargument aufgebracht wird, dass wir dann nicht sagen, okay, der Hadith ist nicht korrekt, nur weil es offensichtlich gegen unsere Aqidah spricht oder ein Fehler darin ist. Wir sollten in diesen Angelegenheiten die Gelehrten fragen, denn nur sie wissen, was genau dieser Hadith bedeutet, und sie haben das Werkzeug des Wissens, um die Unwissenheit in dieser Angelegenheit aufzuheben.
إذا تأملنا هذه النصوص السابقة نلاحظ عندي مصطلحات ذكرت في النصوص منها إنهم مني هذه واحد أمتي اثنين أصيحابي ثلاثة أصحابي أربعة وليس بينهم تضاد البتة بل هذه المصطلحات تنطبق على أناس يزادون عن حوض النبي يوم القيامة هنعددهم مع بعض كده من خلال النصوص. أول صنف المرتدون الذين ارتدوا عقب وفاة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أسلموا في عهد النبي ومات النبي وهم على الإسلام وارتدوا بعده عليه الصلاة وأزكى التسليم منهم من منع الزكاة وجحدها ومنهم من تابع مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي هذا صنف أول هينطبق على الأحاديث كلها يبقى كانوا مسلمين في عهد النبي مجرد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى ارتدوا عن الإسلام كمن منع الزكاة بعد وفاة النبي مباشرة وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن تبعوا مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب في بني حنيفة وكذلك سجاح وكذلك الأسود العنسي يبقى ده الصنف الأول إلا يطرد عن حوض النبي يوم القيامة الصنف الثاني مرتدون عن الإسلام في أواخر حياة النبي وقبل موت النبي وما علم النبي بكفرهم بدليل قول الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآيات اللي بدأت الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن يعلموا حدود ما إلى آخره وبعدين قال ومن أهل المدينة كانوا معاك في المدينة على الإسلام عملوا إيه الجماعة دول كفروا بعد إيمان ولكن أصروا ولم يعلم النبي بأمرهم الله قال نحن نعلمهم هذا الصنف الثاني يبقى ارتد في حياة النبي وأخفى ولم يعلم النبي بحالهم إذن مات النبي وهم أصحابه يعني هو يعلم أنهم أصحابه فلما يراهم يوم القيامة يقول إيه أصحابي وهم كانش على علم أنهم إيه ارتدوا في حياته عليه الصلاة وأزكى التسليم مفهوم يا جماعة أنا ماشي واحدة واحدة عشان بس المسائل دي علمية محتاجة للتركيز يا سعيد أنت بقى لك كثيرا ما بتجيش فركز بقى الله يكرم ماشي يبقى في مرتدون ارتدوا بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى منعوا الزكاة جحودا أو اتبعوا المدعي النبوة النوع الثاني مرتدون ارتدوا في أواخر حياة النبي ولم يعلم بأمرهم النبي يبقى لما يقابلهم يوم القيامة يقول أصحابي ما هم فعلا كانوا إيش أصحاب النبي صح وما علم بكفرهم أو ردتهم عليه الصلاة والسلام، لكن الله يعلم. عشان كده في الرواية إيه؟ فأقول يا ربي أصحابي يقول، أي الله يخاطب الملك جل جلاله، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. النوع الثالث طبعا عارفين أهل النفاق بقى، اللي كان النبي يعلم أسماءهم وأعطى أسماءهم لحذيفة بن اليمان، وكان رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، خلاص كده. دول كمان أمام الناس أنهم أصحاب مين؟ أصحاب النبي، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. رقم ثلاثة دول. أربعة أهل البدع والأهواء بقى، مثل الروافض والخوارج ومن تنكب لطريقة النبي محمد واتبع هواه. أهل البدع يدفعون عن حوض، لا يمكن يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. شفت السنة مهمة إزاي واتباعها مهم إزاي؟ طيب رقم أربعة دول صح؟ خمسة، بعض أهل العلم أدخل ضمن من يزادون عن الحوض يوم القيامة أهل الكبائر، نسأل الله السلام. أهل إيش؟ الكبائر، الذين يرتكبون كبائر الذنوب مثل الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، السرقة، الغيبة، النميمة، الكذب، الافتراء، البهتان. يا رب سلم. دليلهم إيه يا جماعة؟ هنشوفه دليلهم. استدلوا بحديث جاء عند الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وصححه المحققون للمسند. تاني، سيكون عليكم أمراء، حكام يعني، يأمرونكم بما لا يفعلون، يأمرك بالقتل مثلا، قتل الحرام والدماء المحرمة، شيء كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة، من أعظم الكبائر. يأمرونكم بمعاصي الله، كبائر كثيرة جدا، يحلون الربا وناكل الربا مثلا، صح؟ أقول لك ما هو قالوا إيه؟ ويعني أنت عم الشيخ أعلم من المفتي؟ المفتي اللي قال فوائد ابنك كلها حلال؟ يا ابن الحلال وبين والحرام وبين، يا ولد اتق الله، النبي قال كده رؤوس جهال. طيب ياكل الربا عادي، ما هو ده مش ممكن يرد على الحوض، حلال بين وحرام بين، فيبدا يستحل محارم الله بادنى الحيل، ربنا يعافينا واياكم. طيب ومن اخطر مسائل التدليس على الناس ان تصدر الفتوى من راس، زي يقول لك الشيخ عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي، خليك من دي، الإمام السابق للحرم المكي يبيح الغناء، بس هم عايزين دي رأس، لأنه إمام سابق للحرم اللي هو النبي، نبي يعني بشر يصيب ويخطئ، ديننا دين دليل، فدايما بيستغلوا المناصب للتدليس على الناس، ماشي كده، يقول لك أفتى مفتي الجمهورية، مفتي صعب أوي الكلمة دي، زي عندكم في الغرب يقول لك مفتي ألمانيا، مين ده مفتي ألمانيا؟ ما تعرفش يا ألمانيا لا مفتي كمان، ربنا عافينا، ومين اللي خلاه مفتي ألمانيا؟ ما تعرفش ويحارب السنة ويعادي أهل السنة، مفتي إيه ده؟ طيب فاحذروا تلك الألقاب، ها، اوعى تمسك في الألقاب البراقة، امسك في الدليل، قال الله قال الرسول فقط، قال الصحابة، عشان كده كثيرا ما أقول لك لو قال لك المتكلم هذا بقول ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع الصحابة اضرب بقول عرض الحائط ولا كرامة ولا كرامة. لأن ده دين يا إخوة، دين، اوعى تقلد دينك للجهلاء وأصحاب الأهواء وأهل البدع وإلا تضل، عافانا الله إياكم. يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه يا رب سلم، ولن يرد علي الحوض. مش ممكن يشرب من حوض النبي. عشان كده احنا كثيرا ما نضبط لك قضية الحاكمية والرعية، نسمع لهم ونطيع في باب واحد فقط في المعروف، إن أمرنا بطاعة الله وطاعة النبي سمعنا وأطعنا، أمرونا بمعصية الله ومعصية النبي لا سمع ولا طاعة ولا كرامة، ما نسمعش ما نطيعش في معصية الله، وفي نفس الوقت لا نشق عصا الجماعة، فلا نظهر مساوئهم ونؤلب الرعاية عليهم حتى يكون الخروج على الحكام فتكون الفتن أبدا. ودي مسألة دقيقة جدا، يبقى نسمع ونطيع في المعروف، ما نقر ظلمهم ولا نمدحهم في الظلم وإلا نكون أعوانا لهم ومنهم والنبي يتبرأ منا، وفي نفس الوقت نحفظ البلاد والعباد من فتنة وفوضى تؤدي إلى ضياع الأمن والأمان. وده الاعتدال بقى، ده المنهج. فالجماعة بقى اللي يمدحوا الظالم ويقروا ظلمه ويساعدوا على الظلم وكمان ينفذوا ظلمه هم دول النبي يقصدهم، لست منهم وليس مني ولن يرد علي الحوض. ما تصلوا عليه، أهم دول أقسام العباد اللي هيزادوا عن حوض النبي يوم القيامة. خمس أصناف، عافانا الله وإياكم. القضية في تفصيل، إن في شبهات مصارة عايزين نرد عليها، والمقام ضاق والعقارب بالطارد، فهكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل ونادر هيختصر لكم كده الخمس عناصر بسرعة عشان ضيق المقام.
Liebe Geschwister, die Begriffe, die erwähnt worden sind, sind von mir, meine Umma, Ashabi, meine Gefährten und Usayhabi, die Verniedlichung von Gefährten. Und wir sagen, dass es Kategorien gibt. Es gibt, liebe Geschwister, die Abtrünnigen. Nach dem Tod von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es von denen Sahaba Leute, die abtrünnig geworden sind. Entweder sie haben die Zakat als nicht legitim angesehen und sie haben den Islam verlassen. Sie haben die Zakat nicht entrichtet, oder sie haben beispielsweise den Befolger oder sie haben denjenigen befolgt, der gesagt hat, er wäre ein Prophet nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel Musaylim al-Kadhab oder andere. Die zweite Kategorie, liebe Geschwister, sind Al-Murtadun, die Abtrünnigen. Genau, die haben wir gerade genannt. Es gab welche, liebe Geschwister, sie waren zuerst Muslime und dann sind sie abtrünnig geworden und sie haben diese aber für sich geheim gehalten. Sie haben es keinem gesagt. In diesen, was diese Leute angeht, Allah subhanahu wa ta'ala sagt seinen Propheten im Koran, du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Er spricht in seiner Majestätsform subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es die dritte Kategorie, die Munafiqin, die Heuchler, wie zum Beispiel Abdullah ibn Ubay ibn Salul, er war ihr Kopf. Vierte Kategorie, sind die Ahlul Bid'ah allgemein, zum Beispiel die Rawafid, die Shia oder Al-Khawarij oder sonstiges. Dann gibt es die fünfte Kategorie, es gibt manche der Ahlul Ilm, der Gelehrten, sie sagen, auch die Leute, die die große Sünde praktizieren, wie zum Beispiel den Alkohol trinken, den Zina machen, den unehelichen Geschlechtsverkehr, zum Beispiel Al-Riba, Al-Namima, all dieses sind Dinge, die ebenfalls von Al-Haub abwenden lassen. Und sie haben den Beweis genommen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, oder von Abdullah ibn Umar überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet Leute sehen, Hukka, Umara, das heißt Führer, sie werden das befehlen, was sie selbst nicht machen. Ja, zum Beispiel, dass man die Leute umbringt oder dass man Sünden macht. Zum Beispiel, dass die Zinsen erlaubt ist und so weiter und so fort. Und das ist das Schlimme, wenn die Fatwa von einem Kopf kommt. Ja? Wie zum Beispiel sie sagen, der Imam von Al-Haramain, der frühere Al-Kalbani, hat gesagt, Musik ist erlaubt. Und dieses ist verboten, liebe Geschwister. Aber was wollen sie? Sie wollen genau das. Lass dich niemals von diesem Namen Mufti, oder manche sagen, der Mufti aus Deutschland, der hat gesagt, wer sagt, dass es einen Mufti in Deutschland gibt? Und wer hat ihm diesen Posten gegeben? Ja? Der Sheikh Sayyid sagt, yani, wenn sogar seine Aussage gegen Koran und Sunna und yani, der Ijma' der Sahaba ist, so nimm diese nicht an. Was sagt er in Bezug auf diese Leute? Er sagt, wer ihnen gehorcht, das heißt, wer dann das macht, wer die Ungerechtigkeit macht, oder wer die Sünde macht, weil sie es ihm befohlen haben, so bin ich nicht von ihm und er ist nicht von mir. Und er wird auch nicht an das Wasserbecken gelassen, Yawm al-Qiyamah. Und diese Angelegenheit braucht mehr Details und eine weitere Erklärung. Aber wir werden inshallah am nächsten Vortrag hier weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أخت تسأل سؤالا سريعا كده